Каля 7 000 членаў руху дарослых каталіцкіх скаўтаў Італіі прынялі ўдзел у сустрэчы з папам Францішкам сёння ў Ватыканскай зале Паўла VI. Святая зяць звярнуў увагу сваіх гасцей на некаторыя аспекты, звязаныя з сямейным выхаваннем, клопатам аб прыродзе і іх ролі ў жыцці сучасных гарадоў. Для руху, як ваш, заснаванага на сістэматычным выхаванні і адукацыйным выбары, важна сцвярджаць, што выхаванне ў сям'і з'яўляецца прыярытэтным выбарам. Для вас, хрысціянскія бацькі, адукацыйная місія мае сваю крыніцу ў сакраменце сужэнства, для якога выхаванне дзяцей уяўляе сапраўднае і адмысловае служэнне ў касцёле, сказаў папа. Адносіны скаўтаў да прыроды, паводле святога айца, не павінны абмяжоўвацца толькі павагай да яе, але спрыяць спыненню марнавання дабротаў, якія яшчэ магчыма выкарыстаць або перадаць тым, хто мае ў іх патрэбу. Гаворачы пра прысутнасць дарослых скаўтаў у жыцці сучасных гарадоў, пантыфік адзначыў важнасць простага і пакорнага сведчання любові Езуса да кожнага чалавека, выкарыстанне новых шляхоў евангелізацыі, прабывання ў вернасці Хрысту і чалавеку, які часта перажывае складаныя сітуацыі, рызыкуе згубіцца, страціць здольнасць бачання гарызонту, адчування прысутнасці Бога. Сапраўдным кампрамісам, якім можна прапанаваць гэтым людзям, з'яўляецца сардэчная блізкасць, заснаваная на сувязі з Богам, лічыць папа. Рух дарослых каталіцкіх скаўтаў Італіі быў заснаваны ў 1954 годзе італьянскім выхаваўцам і грамадскім дзеячам Марыё Мацца. На сённяшні дзень у шэрагах асацыяцыі каля 7 000 чалавек.